see oli kuidagi väga teemakohaline laste jutt. Mul alati meeldivad need hetked, kus toon lähemale või? Niimoodi on okei. Okay. Helimees noogutab mulle siin, et nüüd on kõik okei. Okay. Mulle meeldivad need hetked, kus sa näed, kuidas Jumal kuidagi töötab läbi selle teenistuse, et isegi kui sa ei ole inimestega läbi rääkinud, et mis laulu tuleks laulda või mis lugu rääkida või mis see teema on, siis sa tuled kohale ja kuidagi kõik asjad lihtsalt lähevad teemasse ja lähevad kokku ja just kui keegi oleks organiseerinud terve selle teenistuse ühe mõtte järgi. Ja siis täna ma just tundsin seda, kui ma kuulasin seda laste juttu, et voh, Jumal on jälle juhtinud kuidagi seda teemat. Minu jutluse pealkirjaks täna on vali oma meeskond. Ja see mõte tuli mul sellest, kui ma kirjutsin oma lõputööd profeet Eeliast. Ma arvan, et enamus meist teavad sellist spordiala nagu jalgpall ja kuidas jalgpall toimib. Et isegi kui sa siit kirikust linna poole kõnnid või kiriku poole tuled, siis on üks paar siin kuskil nurga peal, nendel on alati suure ekraani peal mängib jalgpall. Ja noh, neile, kes ei peaks teadma, siis jalgpall on selline mäng, kus on kaks tiimi, üks pall ja siis nad ajavad selle palli taga ja proovivad väravasse saada. See on nagu kõige põhilisem nagu baas selgitus, mis sa anda saad. Ja Newboldis oli mul hästi palju sõpru või nagu sellised, noh, tuttavaid, kelle meeldis jalgpall ja nad olid väga nagu sellised, noh, tugevad fännid kohe, et neile iga kord, kui see nagu telekasse tuli ja premium cup ja mingi inglismaa tiimid hakkasid võistlema, siis nemad tahtsid minna seda vaatama ja võtsid kohe nagu koos ette, et me läheme nüüd seda kuulema ja vaatama ja jälgima. Ja mina nagu sellise spordivõhikuna või jalgpallivõhikuna noh, tahtsin nendega ühist keelt leida. Ja ma muidugi, mis moodi sa ikka uut asja õpid, kui mitte nendest raamatutes, mis on siis jalgpall rumalatele, inglise keeles football for dummies. Ja ma tegin selle raamatu lahti ja seal oli üks lause, mis tohutult kõnetas mind. Selles raamatus kirjutati niimoodi, et kõige häbiväärsem fänn on see, kes valib tiimi selle järgi, kes hetkel juhib. Et fänni terviklik kogemus on see, kui tähistad oma tiimi võitu ja leinad nende kaotust. Ühesõnaga, kui sa oled fänn, siis sa ei tohi olla niimoodi, et sa vaatad seda mängu, et oh, see tiim nüüd juhib, ma olen tegelikult nende poolt. Ei oota, nendel nüüd rohkem väravaid, ma olen nüüd nende poolt. Et selle mängu kogemus, selle mõte on see, et sa oled selle ühe meeskonnaga, kes sul on algusest peale, on välja valitud ja sa leinad koos nendega, kui nad kaotavad, sa hõiskad koos nendega, kui nad võidavad ja te oled üks ja sa oled alati nendega üks kõik, mis juhtub. Et see on nagu see terviklik fännikogemus. Ja kui ma siis uurisin seda esimese kuningate raamatut peatükid 16-19, siis seal on ka lugu kahest meeskonnast nii öelda või kahest poolest, kes võitlevad oma vahel. See räägib tegelasest nimega Ahab, kes on kuningas. Ja ta oli kõige kurjem kuningas üldse selle ajani. Et enne teda ei olnud kurjemad kuningad kui Ahab. Ja sel teist poolt esindab siis Eelia. Prohvet, kes oli eestikeelses tõlgestunud, ägestunud issandas või ta oli ääretult innukas issandas vägede Jumala pärast. Et siis, et ta põles Kristuse nimel või Jumala nimel. Ja mõlemad nendest inimestest olid sellised, kes jäid truuks oma valitud meeskonnale. Olgu tulemuseks siis võit või kaotus. Kõigevalt vaatame siis Eeliat. Ja ma teen selle loo lahti ka. Me näeme Eelia motivatsiooni, miks ta üldse oma tööd tegi või miks ta prohvetina tegutses Ahabi kuningriigis, miks ta üldse välja ilmus, alles loo lõpus. Kui me läheme loo algusesse, siis seal on ainult öeldud, et ta oli meesterahvas Tishbetist oli Tishbealane ja Gileadi Tishbest oli siis pärit ja see on kõik, mida me tema kohta teadsime. Ja ta tuli lihtsalt kuningas Ahabi ette ja ütles, et mina kutsun esile siis põua. Ja pärast seda sellest hakkab lugu peale. Aga alles loo käigus me õpime ja saame aru, et tegemist on siis Jumala teenriga, tegemist on profetiga, tegemist on kellegiga, kes täidab Jumala käske ja keda Jumal ka kuulab. Ja alles loo lõpus me näeme, et miks Eelia üldse hakkas tegema, mida ta tegi. Ja see tuleb esile tema sõnad siis, kui ta räägib Jumalaga, kui ta kurdab enda probleeme Jumalale. Salmis peatükis 19, salm 10. Ja ta vastas Jumalale, ma olen tõsiselt ägestunud issanda vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu profetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta ka minu hinge. Siin on mees, kes alustas Jumala tööd selle pärast, et tema meeskond oli kaotamas. Siin oli mees, kes muutus innukaks, põlevaks, usklikuks selle pärast, et tema meeskond oli kaotamas. Ta ei valinud Jumalat selle pärast, et nüüd läheb mul kõik hästi või nüüd me võidame või et nüüd on see, et see on see tiim, kellega läheb kõige paremini, kellega ma teenin midagi, kellega ma olen edukas. Vaid ta valis Jumala selle pärast, et mitte keegi teine ei olnud talle ustav. Ta tegutses Jumala nimel profetina selle pärast, et mitte keegi teine ei olnud valmis tegutsema. Ta oli mees, kes valis kaotava tiimi ja otsustas jääda selle ustavaks. Ja seda näeme me tegelikult ka tema viimastes sõnades, sest kui see esimene pool see, et ta alustas tööd selle pärast, et Jumala tiim tundus olevat kaotavad, siis kuigi läbi terve tema teenistuse oli nagu selliseid edukaid momente, et Jumal nagu töötas läbi tema, ta tõi surnuid ellu, ta hävitas ebajumala teenistust, aga ometigi lõpus ta tuleb Jumala juurde ja ütleb, ma olen täiesti üksi ja isegi minu elu nad tahavad ära võtta, et mitte kedagi ei ole jäänud, et sinu tööd teha. Ja siin me jälle näeme see sama, et tegelikult tal oli kolm peatükki võimalust muuta oma suunda ja öelda, et tead, sa siis Jumalaga, savi, ma ei jaksa enam, kõik, mida ma teen, läheb untsu ja mitte miski ei lähe toime ja keegi mind ei kuula, et mina lähen ka parem neid paale kumardama ja mina lähen ka parem seda tööd tegema. Aga ta ütleb, et ei, mina lähen Jumala juurde. Isegi kui on olukord selline, et mina olen kaotamas, isegi kui on olukord selline, et mina olen ainuke, kes veel võitleb, mina olen ainuke, kes seda palli veel taga ajab, siis ei, mina lähen Jumala juurde. Ja Ahab, võiks öelda, oli Eelia vastand siis selles pildis, aga samamoodi truu oma meeskonnale. Loo päris alguses on kohe öeldud, et tema oli kõige kurjem kuningas sel ajal ja ta tegi, mis oli halb Jumala silmis. Ta püstitas altareid vale jumalatele, ta abiellus naisega, tegi kuningannaks naise, kes oli Baali profetess või Baali kummardaja. Ja see oli tee, mida ta valis. Ja vaatamata sellele, mida Eelia tema elus tegi, esiteks, Eelia tõi karistuseks tema tegude pärast, mis ta oli kõik juba teinud kurja, ta tõi põuamaale. Nii et ta nägi, et Eelia oli võim kontrollida loodust. Siis Eelia kadus, lihtsalt tina tuhka ära, mitte kuskilt ei olnud võimalik teda leida. Siis Eelia tuleb tagasi ja Ahabi silme ees tõestab, et Baalil ei ole mitte mingit jõudu võrreldes Jumalaga. Elava Jumalaga, kes kuulis Eelia palveid, kes vastas Eelia palvetele, kes kontrollis kõike seda olukorda situatsiooni, kelle võimuses oli tuli, vihm, loodus, inimesed. isegi pärast seda. Tegelikult siin loos nagu tundub, et Ahab hakkab juba ringi mõtlema, et ta kuule hea, et jumal et vähemalt kuuleb Eelia sõnu, et igakord kui Eelia talle mingi käsu annab, siis Ahab nagu teeb Eelia sõnade järgi. Ja kui Eelia siis vihma ka veel tagasi toob mõeldes, et nüüd see kuningas on hakanud ringi mõtlema, et jumal ütles mulle ka, et ma võin vihma tagasi tuua ja Eelia toob tal vihma tagasi. Ja siis näit veel üliinimliku kiirust ka, kus Ahab oli oma hobustega just hakkanud linna pool sõitma, siis Eelia jookseb inimjalgadega temast mööda linna, et kõik need tunnistused, mis Ahabil olid. Ja ikkagi 19. peatükke alguses läheb Ahab siis, kui ta sinna linna jõuab, oma kuningriiki, oma lossi jõuab, Ahab jutustab Iisevelile kõik, mis Eelia oli teinud ja kuidas oli mõõgaga tapnud kõik prohvetid, siis läkitas Iisevel käskjala Eeliale ütlema, Jumalat tehku minuga ükskõik mida, kui ma homme sel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega. Ja selles peatükis me, või selles salmis me näeme seda, et vaatamata kõikidele tunnistustele, et Jumal on tugev, et Jumal elab, et Jumalal on võim, Ahab jäi truuks oma uskumustele. Tema ütles, et mind ei huvita, kui palju sa näitad, kui võimas Jumal on. Mina ikkagi kumardan Baale. Nii et mõlemad peategelsed selles loos on sellised inimesed, kes jäävad truuks oma uskumustele. Ja see tegelikult, jaa, sa võid küll öelda, et aga Ahab oli ju ebajumalt kumardatud, kuidas ta on hea näide sellest kõigest olukorrast, siis Piibel ütleb ka see sama. Ilmutuse raamatus 3. peatükis, see on hästi tuntud salm, eriti adventistide jaoks, kes tunnevad, et Laodikea kogudus on nemad, siis seal ütleb Laodikea koguduse, et ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum, oleksid sa ometi külm või kuum, aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Jumal tahab, et me valiksime ühe poolest ja jääksime truuks sellele poolele. Sest kui me oleme leiged, siis on see kõik tühine, me ei ole üks, aga me ei ole teine, me ei ole mitte miski tegelikult, sest me oleme pidevalt liikuvuses, me ei ole läbi nähtavad ja me ei ole enda vastu ausad. Sest lõpuks on ikkagi see, et me kõik peame tegema oma valiku. Ja me näeme seda selles samas loos, sest tegelikult selles loos on 3 tegelast veel, kes jäävad siis nii-öelda leigeks või on sellised vahepealsed tegelased. Üks on siis üksik inimene ja 2 tegelast on sellised grupitegelased. Selleks esimeseks on Obadja. Obadja oli siis teener, kes teenis Ahabit, aga salaja Ahabi selja taga ta peitis 100 prohvetit kuskil kaljus ees koopas. Ja need 100 prohvetit on see teine tegelane siis selles loos, kes on tegelikult leige. Ja kolmandaks selliseks leigeks tegelaseks on rahvas, kui Eelia oli Karmeli mäel. Obadja oli leige sellepärast, et vaatamata sellele, et ta uskus Jumalasse, vaatamata sellele, et ta pidas Jumala põhimõtteid tõeseks, oli tema igapäevane tegevus siiski kuningas Ahabile, kes ei olnud Jumala pool, kelle teod ei olnud Jumala poolt. Mis tähendas, et mida iganes Obadja pidi Ahabi jaoks tegema, tõenäoliselt ei olnud ka see kooskõlas Jumalaga. Ja vahest oleme meie samasugused. Me ütleme oma südames, et me usume Jumalat ja me teeme Jumala tahti järgi, aga me teeme selle salajas sellepärast, et meie tegelik isand on keegi teine. Meie peamine, meie igapäevane isand on keegi teine. Ja need 2 elu ei lähe kuidagi kokku. Ja Eelia läheb siis Obadja juurde ja ta sunnib Obadjat tegema selle valiku. Ta ütleb Obadjale, mine ja tunnista minust nüüd Ahabile. Mine ütle Ahabile, et ma olen siin teda otsimas. Vii talle minu poolt sõnum. Obadja siis kohe reageerib selle hästi negatiivselt, ütleb, mis mõttes, et nüüd sa tahad, et mina läheksin temale kuulutama sinust ja siis nagu, et see tähendab, et mina suren, kui sina peaksid jälle vahepeal ära kaduma, kas sa ei tea siis, et ma olen vahepeal prohveteid peitnud, ma olen vahepeal Jumala heaks asju teinud ja sa tahad, et ma kõik selle katte nüüd jätaksin maha ja läheksin Ahabile sinu sõnumit edastama. Tal on vaja teha valik, sest ei saa jääda leigeks. Kuni lõpuni. Lõpuks on ikkagi vaja teha valik. Kas ta nüüd järgib Jumalat või järgib ta Ahabit? Kas ta kuuleb Eeliat või ta kuuleb Ahabit? Sest Ahab oli talle tegelikult just enne seda ülesande annud. Minna otsida vett, minna otsida varustust Ahabi loomadele, kuigi inimesed seal riigis nälgisid. Ja lõpuks Obadja teeb selle otsuse minna siis Ahabi juurde ja oma sõnum edastada. Me ei tea, mis pärast seda Obadjas saab, teda ei ole üldse enam loos pärast seda mainitud, aga ta pidi tegema oma valiku. Samamoodi see rahvas, keda Eelia kõnetab sellel Karmeli mäel, Eelia ütleb rahvale, et kaua te lonkate ühel jalal, kahe jalaga, kaua te pöördud ühe poole ja siis teise poole? Millal te teete ära selle otsuse? Kummardada Jumalat või kummardada Ahabit? Ja algul rahvas ei vastanud sellele. Nad lihtsalt jälgisid. Nad jälgisid seda olukorda, nad jälgisid seda situatsiooni. Nad ei tunnistanud ühtega, ei tunnistanud teist. Ja alles siis, kui nad nägid, et Jumal oli see, kes vastas palvetele, Jumal oli see, kes tuli alla ja võttis ohvri, mida Eelia oli teinud, vaatamata selle, mida kõik teised Baali prohvetid, see 450 prohvetid olid teinud. Alles siis nad otsustasid, et jah, Jumal on see võim. Aga nemad ka, nad ei saanud jääda leigeks väga kaua, sest tuli punkt, kus neil tuli teha oma otsus. Ja võib-olla mõni meist on sellises olukorras, kus me ei usalda üht ja me ei usalda teist. Me ei tea, kumb on võitjatiim või kumb on kaotaja. Me ei julge astuda ühele poole ka teisele poole, sest selle rahva jaoks samamoodi. Kui nad astusid Ahabi poole, siis oli võimalik, et nad surevad, kui tegelik Jumal on päris. Kui nad astuvad Jumala poole, siis oli võimalik, et nad surevad, sest Ahab oli kuningas, kes kumardas Baali. Nende olukord oli tegelikult ohtlik. Ja kui nad valisid kaotaja poole, siis läheb neil väga õnnetult. Ja nad ei tahtnud valida ühtega teist, kartes, et see, kelle nad valivad, kaotab. Ja nemad olid jälle sellised inimesed, kes valisid siis alles siis, kui väravad olid kõik löödud. Et kui mängu lõpp on käes ja sa vaatad, et seis on juba 2-0, siis nemad ütlesid, et jaa, mina olen selle punase tiimi poolt, kellel on kaks seal ees. Et see on see, kelle ma kohe ka olen kaasa hõisanud. Kas meie ootame ka, et me näeksime, kes see võitja on või et me näeksime, kus on edu ennem kui me teeme oma otsuse? Kas meie ustavus sõltub sellest, kuidas me võidame või mis meie sellest saame? Mille järgi valime meie oma tiimid? Selles loos olid 100 prohvetit. Ja see sõna prohvet juba ise enesest ütles, et need olid inimesed, kes olid juba tiitli järgi ennast annud Jumalale. Aga ometigi vaatamata nende nimele olid nemad ka leiged tegelased. Selle pärast, et nad ei tegutsenud. Nad ei teinud mitte midagi. Nad peitsid ennast koopas, kartes tulemusi, mis selles riigis võib sündida, kui nad ennast avalikuks teevad. Sellega nüüd paralleelub Eelia, kes oli samamoodi Jumala prohvet, aga kes kõndis kuninga ette, kamandas kuningat, juhatas kuningat, andis talle käske ja ütles talle, mida teha või noomis isegi teda, kui ta tegi halvasti. Ühes 18. peatükis ma kohe otsin selles enne Karmeli mäge. Ta läks, kui Ahab siis kõneles Eeliaga, ta ütles Eeliale, kas sina oled see, kes saadab Iisraeli õnnetusse? Et Ahab nägi Eeliat kui paha tegelast. Ja siis Eelia vastas kuningale, riigi kuningale, selleks nagu meie kui õnniksime Eesti presidendi ette. Ja ütles, mina ei saada Iisraeli õnnetusse. Küll aga sina ja su isa sugu, sest te jätate maha issande käsud ja sina käid paalide järel. Et ta täiesti avatult mõistis Jumalat hukka. Või mitte Jumalat, see Ahabit hukka. Ta ei peitnud ennast, ta ei kartnud. Ta seisis Ahabi ees julgelt ja tegutses, usaldades, et juhtugu, mis juhtub, tema on Jumala poolel. Need 100 prohvetit, mis oli nagu 100 võrreldes ühega, on ju, need 100 prohvetit peitsid ennast koopas, ega öelnud mitte midagi. Ja selle koha pealt tuli mulle meelde salm Matteuse raamatust 5. peatükist. See on salmid 14 kuni 16. Teie olete maailma valgus. Ei saada jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lampi jalale. Nii et selle, ega süüdata ka lampi selleks, et panda teda vaka alla, vaid lampi jalale. Nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paisku teie valgus inimestele, et nad teie häid tegusid näeksid, ülistaksid teie isa, kes on taevas. Kui sa oled 100 prohvetit, kes elab koopas, siis mis on teie väärtus? Mis oli selle 100 prohveti väärtus võrreldes selle ühe prohvetiga, kes oli päevavalgel? Ja fakt on see, et see, et oli seal päevavalgel, oli ääretult ohtlik. Ja ta mingis mõttes vahepeal võitles ka kaotavat võitlust, vähemalt tema silmis oli tal tunne, et tema oli kaotajate poolel. Aga ta tegutses siiski. Sest tema jaoks see, et Jumal paistis olevat kaotajate poolel, oli suure minnukus, miks veel tugevamini võidelda, miks veel valjemini sõnumit edastada. Kumad tahame olla meie? Kas me tahame olla 100 prohvetit koopas või tahame olla nagu Eelia, kes on ustav oma meeskonnale, kes võitleb oma uskumuste eest, kes on julge selles, mida ta usub? Ära peida oma valgust. Ära istu ilma tegevuseta oodates, helgemat või paremat hetke teenimiseks. Sest siin maailmas, keset seda, mis meie ümber toimub, sellist hetke ei tule. Kui me ootame näha, kes on võitja tiim, siis on juba liiga hilja kuulutada, kelle fänn me oleme. Või kelle ülistajad me oleme. Ja neid võimalus on igal pool. Koguduse liitmetena te näete meie pinkide vahel on praegu tühju kohti, meil on nii palju tööd, mida me võiksime teha. Ja see töö on meie teha, meie kõigi teha, iga üks individuaalselt. Iga üks on kutsutud Jumala poolt tegema midagi. Need astume välja. Olge meie see valgus, mitte 100 prohvetsit koopas. Ja tegelikult meil on julgustuseks seal loos see, et pärast seda kaebust, mis Eelia toob Jumalale, et tema on üksi. Jumal ütleb talle, et ma toon sulle veel 7000 inimest toeks. Ja ma annan sulle uue kuninga ja ma annan sulle uue prohveti külje peale. Sa ei ole üksi. Ma nägin internetis veel ühte lauset. Ja see lause kõnetas mind samamoodi nagu see lause selles alguses, jutluse alguseski. See lause oli selline, inglise keeles oli see, seda on natuke raske tõlkida, inglise keeles oli see niimoodi, et When love is nothing. Love is nothing when it is not everything. Eesti keeles tõlkides siis, et armastus ei ole mitte miski, kui see ei ole kõik. Armastus ei ole midagi, mida sa saad teha leiget. Sa kas armastad või sa ei armasta. Sa kas usud Jumalasse või sa ei usu. Sa kas elad tema jaoks või sa ei ela. Sa ei saa jääda kuskil sinna vahe peale. Armastus ei ole mitte miski, kui see ei ole sinu jaoks kõik. Nii et vali oma tiim. Täna siin oma südames. Vali oma meeskond. Võitja või kaotaja. Aga vali oma meeskond, sest iga ühe elus tuleb hetk, mil nad peavad teadma, kelle poolel nad on. Amen.